I'm sure she fixed them dinner, and they were there probably for a couple of days. Mm. But once she got the cash, it seems like then she would poison them. This is my understanding, and I think it makes sense that she would poison them probably for in their dinner at night with arsenic and strychnine, and they would get drowsy from this poison. But to make sure that they died, she would hit them over the head, probably with a hammer or something, and to make sure she killed them, because they did have cracks on their skulls, of some of the skulls that we found. And so she made sure they were dead.
For over 100 år siden, på en gård I LaPorte, Indiana, ble en grusom oppdagelse gjort. I kjølvannet av at hele gården brant ned, ble det funnet flere parterte menneskelik begravd på eiendommen. Dette skulle vise seg å være verket til kvinnen best kjent som Belle Gunness, en av de aller verste seriemorderne I amerikansk, men også norsk historie. For Belle ble født I Selbu I Sør-Trøndelag, og het egentlig Brynhild Paulsdatter Størseth. Og dette hennes historie. Vi skal til USA for å følge I fotsporene til jenta fra Selbu, som I amerikansk historie kjent som den kvinnelige seriemorderen som har flest liv på samvittigheten. Og til tross for at hun drepte over 20 mennesker I løpet av livet, det få som kjenner historien, og skille mellom fakta og vandrehistorie har gradvis blitt utvisket ettersom årene har gått. Hvordan ble en immigrant fra en fattig norsk bondefamilie en av de mest aktive og metodiske seriemorderne gjennom tidene? Vi dro til Midtvesten, hvor det hele utspilte seg, for å komme til bunns I dette mysteriet. Du hører på Svartelista. Mitt navn Andreas Weier Osvold.
Vi sitter på en trebenk I en sidegate til hovedgaten I LaPorte City, som ligger I LaPorte County, som igjen ligger I Indiana. Det en liten by på størrelse med Larvik.
Du hører stemmen til svartelista-regissør Kasper Brein Selvig.
Det en del kornåkre her, et par trær, innsjøer, en del trehus, og vi har kjørt fra Chicago, som cirka 2 timer under med bil, og det den samme turen som Belle Gunness tok for over 100 år siden. Med barna sine når hun kom hit til LaPorte. Vi kjørte inn via Indiana Avenue og passerte rett før vi kom inn I byen avkjørselen til McClung Road, og det var I enden av McClung Road at farmen til Belle Gunness lå. Det vi skal, å besøke det lokale museet som ligger på den andre siden av byen. Og vi har kommet for å møte han som har satt opp denne utstillingen.
And my ancestors all came from Sweden and emigrated here and some of them knew Belle Gunness, and I became really interested in the story about Belle Gunness, and I've been researching her for several years.
Bruce Johnson pensionert lærer og formann for LaPorte County Historical Society. Bruce begynte for alvor å sette seg inn I historien I forbindelse med 100-årsjubileet til saken I 2008, og sammen med regissør Steven Rominski laget han dokumentaren The Gunness Mystery. Bruce har samlet permer på permer med gamle rettsdokumenter, avisutklipp, bilder og annet, og sannsynligvis den fremste eksperten på Belle Gunness.
Well, she was born in Selbu on November 11th, 1859. Her parents were Berit Ohl's daughter and Paul Peterson.
Historien om Belle Gunness begynner I den lille bygda Selbu I Sør-Trøndelag, et par timer fra Trondheim. Brynhild Paulsdatter Størseth kom til verden den 11. november 1859. Hun var den yngste I en søskenflokk på 8. Familien bodde på den lille gården deres, Størsethjære.
Størsethjære, som det heter, var den øverste husmannsplassen. Veldig lite område, men de hadde jo noen få krytter. Og fattigslig som bare det.
Dette Torgeir Størseth. Han lokalhistoriker fra Selbu og har vokst opp bare noen 100 meter unna Brynhilds gård.
Nei, jeg hadde jo en far som når jeg var unge så peket han oppover bakken og sa han oppi der så bodde Amerikas verste massemorderske sånn.
Kristendommen sto sterkt I bygda på den tiden og Brynhild ble døpt og senere konfirmert gjennom den lutherske kirke. Hun skal ha hatt et godt rykte både I kirken og på skolebenken. Det lite informasjon fra denne perioden av livet hennes og det finnes ingen bilder av unge Brynhild. Det var familien forfattet til. Men det en historie om Brynhild fra tiden i Selbu som ofte går igjen.
Hvis det hadde skjedd det der at hun ble avvist på grunn av at det var en gårdstreng som ikke ville ha henne, så ville jo det ha forklart en viss hat mot menn.
Vandrehistorien han snakker om her dreier seg om en gårdstreng som Brynhild skal ha blitt gravid med som 18-åring.
Og det her med uønska svangerskap og graviditet, det var jo et mye mer betent og hysj-hysj-belagt tema før i tida.
Under en bygdedans skal Brynhild og gårdstrengen ha kommet i krangel om den uønskede graviditeten. Og gårdstrengen skal etter hvert ha angrepet henne og sparket henne så hardt i mageregionen at hun mistet barnet der og da. Det sies at denne hendelsen endret adferdsmønstret til Brynhild betraktelig. Mannen døde et år senere, visstnok av magekreft.
Ja, det ikke noe belegg for å si at sånn var det i det hele tatt. Altså, jeg historiker selv, og jeg ønsker å forholde meg til historiske fakta mer enn til rykter, og derfor så gjengir ikke de her tingene så veldig mye. Det jo sånn folksnakket
Brynhild tok seg jobb på en rik, større gård hvor hun jobbet i 3 år. I 1881 brukte hun pengene hun hadde oppspart til en båtreise til Amerika, hvor hun dro for å starte et nytt og bedre liv, som mange andre nordmenn på den tiden. Hun tok til seg et engelsklydende navn.
She chose the name Bella, B-E-L-L-A, and she chose her last name, a family name is Peterson. Her grandfather's name was Peter, so she chose Bella Peterson.
Det var senere en feiltolkning av signaturen hennes som forårsaket at hun står igjen i historiebøkene som Belle Gunness og ikke Bella. 3 år etter sin ankomst til Amerika giftet hun seg med norske Mats Sorensen.
She seemed to work as a servant girl, working for other families in their homes. And then she met Mats and they got married in 1884. He worked in Mandel Brothers department store in downtown Chicago as a security guard. And that's all I really know about him. He's from Drammen, Norway.
Mats og Bell åpnet en godteributikk i Chicago, Illinois. Det gikk ikke spesielt bra med butikken, og ett år etter åpning brant den ned, og parret inkasserte nok forsikringspenger til et nytt hjem i Austin, Illinois. Det bodde 4 barn i Sorensen-huset. Caroline, Axel, Myrtle og Lucy. Men det flere som mener at Bell ikke var moren deres, og mange har prøvd å komme til bunns i dette uten å lykkes. Fødselsattestene deres viser navnet på faren, Sorensen, men ingen mor. Caroline og Axel døde veldig unge. Angivelig av kolitt, en betennelsessykdom som rammer endetarmen. Obduksjoner av Bells senere offre viste spor av stryknin og arsenikk, gifter som angriper tarmen, i likhet med kolitt. Det spekuleres derfor i om det skjulte seg en mørk sannhet bak barnedødene. Mange mener de unge barna var forsikret, og at Bell og Mats, som med godteributikken, igjen fikk utbetalt betydelige summer, som et direkte resultat av dødsfallene.
Well, I haven't found any proof of that, but several books that I've read and papers that I've read say that there was insurance on these children, and that's another reason why she got into this insurance business here.
Yeah.
Of making sure that there was insurance before all these mysterious things happened, fires and deaths. So I don't know about insurance in Norway at that time, but I think this was an eye-opening experience for her. Mm. That this was one good way to get some money. It was an unusual way. Of course, she's losing lives along the way, as well as homes and businesses. But each time she seemed to get insurance. And once that started, it didn't seem to stop.
For omverdenen fremstår Mats og Bell som et lykkelig, normalt par i et flott hus fullt av barn. De tar etter hvert også inn ei fosterdatter, Jenny Olsen.
Jenny's mother had passed away just when Jenny was a few months old.
Yeah.
And her father was not able to take care of her because he was on ship. Mm. And he had 3 older children as well. So he knew Mads and Bell Sorensen in Chicago, and they took in foster children. And so he went to them and they took her in. So Bell raised her.
Det skulle komme flere mistenkelige dødsfall og utbetalinger. Det var om sommeren etter århundreskiftet, og Mats Sorensen hadde allerede en aktiv livsforsikring verdt $3,500, men Bell ville ha mer.
Well, he did have some health issues, and one was a heart problem, I understand. But yes, he had a life insurance policy for $3,500. And I don't know how long he had that policy, but Bell felt that he needed a larger insurance policy, a life insurance policy. And so he did take out a larger one for $5,000. And it was, they were to overlap to make sure he was covered. But it just so happened that on that one day that the two policies overlapped is the day he died. This was the first time that she, I feel she really got away with murder.
Den første legen som undersøkte liket til Mats konkluderte at han var blitt drept, forgiftet med stryknin. Men familielegen var av en annen oppfatning. Han hadde behandlet Mats for et forstørret hjerte, og konkluderte at hjertesvikt var dødsårsaken. Slektningene til Mats mistenkte det åpenbare. Bell hadde forgiftet mannen sin for pengene. Det ble foretatt en obduksjon, men for å bevise en strykninforgiftning måtte en spesialobduksjon av tarmen utføres, og dette ville koste familien $300 ekstra, noe de ikke var villige til å påkoste seg. $300 som kunne stoppet Bell der og da. Men historien ville det ikke slik. Bell inkasserte $8,500, noe som tilsvarer opp mot 2 millioner kroner i dagens valuta. For pengene kjøpte hun seg en gård i LaPorte, Indiana, i enden av McClung Road. Her bosatte hun seg i november 1901 med de overlevende barna Myrtle og Lucy Sorenson, samt Jenny Olsen, fosterdatteren hun og Mats hadde tatt inn. Året etter tok hun kontakt med slakteren Peter Gunness, og det tok ikke lang tid før Bell igjen var en gift kvinne.
And he was only in LaPorte for a short time, just like about a month maybe, and they decided to get married.
Yeah.
And they were married on April the 1st, 1902. I don't know if about in Norway, but April the 1st here in the United States is called April Fool's Day.
We have that as well.
Not a good thing, so, yeah. Foolish thing to do.
Det har ikke gått mer enn en uke siden bryllupet, før ulykken rammer den yngste datteren til Peter, Jenny Gunness, et spedbarn på rundt ett år. Det skjer mens Bell passer på henne, og Bell har ingen god forklaring på årsaken. Men Jenny dør, og det ingen som mistenker Bell for noe. Barnedød på denne tiden var ikke uvanlig. Så, nær juletider det samme året, det slakteren Peter Gunness sin tur.
According to Bell's story, he had sat down next to the stove in the kitchen, where his shoes were being warmed. He was going to go outside. Was putting on his shoes, and while he was doing that, he bumped the stove, and she had been boiling some water to use for sausage, and it tipped over and scalded the back of his neck, burned the back of his neck, and then the sausage grinder that was sitting on the shelf above his head fell and hit him in the back of the head. That's the story that she told.
Peter skal så, ifølge Bell, ha lagt seg ned i sengen. Hun var klar over at han hadde slått hodet, men hun trodde visstnok ikke at skaden var så ille, så hun lot han bare ligge. Senere sendte hun likevel nabogutten inn til byen for å hente doktoren. Doktoren kom og erklærte Peter død. Men det var noe som ikke stemte. Peter hadde, ifølge doktoren, vært død en god stund. Og dette vakte mistanke mot Bell.
Well, instead of having the funeral right away, they put it off to still do some investigating. But unfortunately, they couldn't find enough proof to show that she had hit him over the head and killed him.
Det flere versjoner av historien om Peters død. I noen knytter han skoene i gangen, i andre sitter han på kjøkkenet, men alle ender i en pølsemaskin som faller fra en hylle høyt oppe og treffer slakteren i bakhodet. Bell skal ha vært god til å manipulere politietterforskerne og rettsvesenet. Hun gråt og bar seg, og på tross av de særs mistenkelige, nesten komiske omstendighetene rundt dødsfallet, samt nok en forsikringsutbetaling, klarte hun å overbevise etterforskerne om sin uskyld. Men ikke alle var like overbevist. Ikke lenge etter Peters død fikk Bell uventet besøk av broren hans, Gust, som kom for å ta med seg den gjenlevende datteren, Swanhild.
When little Jenny died a week after the marriage, and then a few months later, Peter dies mysteriously. This didn't seem like an accident to a lot of people, I'm sure. So this was very mysterious. And he thought, okay, Jenny's gone, Peter's gone, all within a few months. Swanhild is still in that household. I've got to get her out of there. And so he went down and actually absconded her, took her to Wisconsin, and took her out to a farm in the country for safety.
Swanhild hadde krav på deler av arven etter den avdøde Peter Gunness, og dette var et problem for Bell. Men et par måneder senere får Bell en sønn, Philip. Og som gutt går arven etter faren til Philip foran Swanhild. Men det er mange som betviler omstendighetene rundt Philips fødsel.
If that was his child, we don't know. We can't find any proof. There's no birth certificate that shows that Bell Gunness gave birth to him. That's the strange thing.
Bell hadde igjen kommet unna med mord, og hadde nok penger til å leve et behagelig liv på gården i Laporte med barna sine. Men hun tørstet etter mer. Noen år senere ble det publisert en annonse i flere norskspråklige aviser i Midtvesten. Annonsene henvendte seg til single menn, og ble postet i tre forskjellige aviser, som vi vet om. Chicago-baserte Skandinaven, Minneapolis-tidene og Dakota-posten fra Iowa. Alle disse stedene var områder hvor mange nordmenn hadde bosatt seg. Flere av disse hadde etterlatt familiene sine i Norge og var helt alene i Amerika. Og mange av dem ble fristet av Bells annonser og skrev til henne. Her den originale annonsen, ord for ord. Ønskes. En kvinne som eier en pent beliggende og verdifull farm ønsker en bra, pålitelig mann som partner i samme. Må have litt kontanter, hvorfor beste sikkerhet gives. Skriv til PS, Care of Minneapolis Tidene, Minneapolis, Minnesota. Flere mannlige norske migranter så Bells annonse og tok kontakt. Bell begynte å brevveksle med disse mennene i stort omfang.
From the post office, and the man who delivered her mail, he delivered a lot of mail. Maybe as many as 4 letters a day. So she had to be writing a lot of letters.
Noen av disse brevene har dukket opp i årene siden, og derfor vet vi hva Bell skrev for å friste mennene til å komme til gården sin.
Well, she would write wonderful things about Norwegian foods that she could make, and what a beautiful farm she had, and what a lovely place Laporte, Indiana was, a nice place to live, and how close it was to Chicago. And she would just make life wonderful for these men if they came to be partner in her farm.
Men Bell hadde et sett med regler, strenge regler som beilerne måtte følge hvis de ville komme til henne. Først og fremst skulle de ikke fortelle en sjel hvor de skulle. Det skulle være en hemmelighet dem imellom. En spennende hemmelighet. De måtte også selge alt de eide og ta med alt i kontanter. Bell understrekte også at det var viktig at de skulle sy pengene inn i undertøyet sitt for å holde pengene trygge. Så skulle de reise inn til Laporte med tog, hvor Bell ville møte dem på stasjonen. Og det var viktig for henne at hun møtte dem der, før de fikk muligheten til å snakke med noen andre.
I think that was the main thing. She didn't want them to get to know anybody else first. She wanted to beat them, bring them directly to her farm, keep them on her farm, and because then nobody would be aware that they were there, and when they disappeared, nobody would question it.
Det sies at Bell var en stor kvinne i ordets bokstavelige forstand. I Dagbladet torsdag 30. april 1931 beskrives Bell på følgende måte. Noen skjønnhet var hun ikke. Hun ble snart meget tykk, hadde grove trekk, svære armer og hender, stritt, sort hår og dorske brune øyne. Sitat slutt. Men dette stoppet altså ikke Bell fra å lokke den til seg. Man vet ikke når de begynte å komme, nøyaktig antall eller rekkefølgen på dem, men man vet at det var snakk om mange menn. Veldig mange. En etter en kom de, og alle fikk den samme tilsynelatende varme mottagelsen. Mennene ble tatt rett opp til den flotte gården hennes, hvor de ble servert god norsk mat og ble introdusert til barna. Mette og tilfredse gikk de til sengs på gjesterommet, hvor Bell snek seg inn på besøk i løpet av natten og lå med dem. Når de til slutt ble overbevist og tok ut pengene sine for å kjøpe seg inn i gården, var det over for dem. Bell forgiftet middagen deres med stryknin eller arsenikk, som gjorde dem døsige, og så, i nattens mulm og mørke, snek hun seg inn på rommet deres og fullførte jobben med en hammer eller hakke mot hodet.
There was a Henry Gerholt who came from Wisconsin. There was a John Mole. There was an Olaf Lindbo, I think his name was.
Olav Budsberg, Benjamin Carling, Olav Svennerud, Olaf Lindblom, Lee Porter, Abraham Phillips, John Hunter. Listen over de som møtte sitt endelikt på gården bare fortsetter og fortsetter. En annen som påstår å ha besøkt dødsfarmen i Laporte var George Anderson fra Missouri. Som Bell og brorparten av beilerne var han opprinnelig norsk. George blir møtt på togstasjonen av Bell, som tar han i opp med Klung Road til gården sin, der han blir introdusert for jentene og etter hvert servert en god norsk middag. Bell tar opp boliglånet på gården under middagen, og de blir enige om at George skal dekke dette om det kommer til giftermål. Han legger seg på gjesterommet for å sove. Senere på natten våkner George og finner Bell stående over seg med et stearinlys i hånden, stirrende ned på ham. Han skvetter til, og et forskremt rop unnslipper ham. Bell løper ut av rommet uten et ord. George Anderson kaster på seg klærne i en fart og rømmer fra gården uten å si farvel. Han ser seg over skulderen hele veien til LaPorte, hvor han hopper på det første toget til Missouri og aldri ser seg tilbake. Han etterlater eiendelene sine og tar ikke kontakt med Bell igjen. George Anderson gjengir i ettertid at blikket som møtte ham på gjesterommet den natten var så morderisk at han var sikker på at hun hadde kommet for å drepe han der og da. Hvis historien hans er sann, er det mer sannsynlig at hun var kommet for å forføre og ligge med han. Bell var metodisk i drapene sine, og så fort hun hadde fått det hun ville, nølte hun ikke et sekund med å rydde offrene sine av veien. Og absolutt ingen ble holdt hellige for den iskalde kvinnen. I 1906 forteller Bell at hun har sendt adoptivdatteren Jenny Olsen til Universitetet i California for å studere juss. Emil Graining, en av guttene som jobbet på gården, hadde forelsket seg i Jenny, og spør Bell etter adressen hennes, slik at han kan opprettholde kontakten med henne gjennom brev. Bell ber ham gi brevene til henne, og sier at hun skal poste dem selv. Emil hører aldri tilbake fra Jenny. Historien om Bell Gunness fortsetter etter dette.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Vi er kommet til 1907. Og Bell, som nå er 47 år gammel, ansetter en ny gårdsgutt, Ray Lamphair. Ray er rundt 40 år og har lyse, tåkete øyne og en kraftig bart. Kort tid etter hans ankomst begynner Bell å snike seg inn på gjesterommet til Ray.
And he said right away that during the night she would come into his room and get into bed with him. And so he thought this was great and that this meant that maybe we'll get married and I'll become a partner of farm.
Ray blir boende på gården. Og et par måneder senere får Bell besøk av en Andrew Helgelien, nok en norsk emigrant som har bosatt seg i Midtvesten. De har brevvekslet i over 1,5 år. Over 80 brev, uten at Andrew har blitt overbevist om å ta turen til LaPorte. Men så setter Bell inn det følelsesladde nådestøtet.
Min dyrebareste venn. Ingen kvinne på jorden kan være mer lykkelig enn jeg, nå da jeg vet du kommer ned til meg. Gjennom dine brev har jeg lært å elske deg overalt på jorden. Elskede, her vil vi være sammen alene, du og jeg. Du vil like gården min, som den beste her på engen. Alle naboene prektige folk som du vil synes om. Jeg tenker stadig på deg, og jeg synger høyt ved tanken om ditt komme. Jeg elsker deg, Andreas. Kom og bli her for alltid.
Og for alltid skulle han bli. Andreas var sannsynligvis det norske navnet hans fra tidligere, mens Andrew var det engelsklydende navnet han tok til seg når han ankom statene. Etter at han får denne kjærlighetserklæringen fra Bell, bestemmer han seg for å ta turen nedover til Indiana for å møte denne kvinnen. Men han følger ikke reglene hennes. Andrew er allerede eier av sin egen gård, ved Scatterwood Lake i Sør-Dakota, rett ved broren Asle Helgelien, som også har migrert fra Norge. Når Andrew bestemmer seg for å ta den 1250 kilometer lange turen til LaPorte for å besøke Bell på nyåret 1908, forteller han dette til broren, og sier han kommer tilbake i løpet av en uke eller to. Han tar heller ikke med seg noen penger. Gårdsgutten Ray Lamphair, som hadde øynet en mulighet etter Bells nattlige visitter, likte dårlig Andrew Helgeliens ankomst til gården.
Well, just before that, see, he had been hired in August of 1907. And so he'd been working for a few months and thought he had a good deal going here. Then Andrew comes and spoils the whole thing. He's there for 2 weeks. And I don't know I don't think Ray was kicked out of his room, but he's still working for her, but supposedly he became very jealous. What I find it really funny is he gave him a nickname. He called him the Big Swede. Why, I don't know, we called him Big Swede because the guy was from Norway, but we had a lot of Swedish people here in the port area, so not might have a connection with it. But yeah, he called him the Big Swede and seemed to be very jealous of this new guy moving in on his territory.
Andrew i Laporte uvanlig lenge, rundt 2 uker, og han opptrer varsomt, ikke like desperat som de tidligere beilerne. Etter hvert bestemmer han seg for å få penger sendt fra banken sin i Sør-Dakota til Indiana. Omkring den 15. januar 1908 drar han og Bell til banken i Laporte og tar ut pengene. Andrew og bankmannen foreslår at de etterlater en større sum i banken som sikkerhet, men Bell insisterer på å ta ut hele beløpet i kontanter. Så fort Andrew har tatt ut pengene fra banken, har han signert sin egen dødsdom. Han forsvinner sporløst dagen etter. Men Bell skulle fort innse at den store svensken ikke hadde forholdt seg til de fire reglene slik hun hadde bedt han om.
When Andrew did not come back to South Dakota, after being gone for several weeks, his brother Ashley got very concerned and went over to Andrew's house and found all these letters there in the house, 80 letters approximately, from this woman in Indiana. And he found her address and wrote to her and said, my brother hasn't come home. And he went, my understanding is he went to visit you and he hasn't come home yet. Do you know anything about him? Is he still there? Has he left? But I think she was getting really, really nervous at this point that she was going to get found out about what she'd been doing. And she had to come up with a plan. And Ray was part of her plan.
Ray Lamphere blir sparket cirka 2 uker etter at Andrew har forsvunnet fra gården. Ray fortsetter å oppsøke gården, noe Bell senere skal bruke i planen hun har lagt for å forsikre seg om at hun aldri blir sendt til galgen for ugjerningene sine. Hun trengte en syndebukk. Bell får Ray arrestert 4 ganger for å befinne seg på tomta hennes. Hun formaner til politiet og sheriffen at Ray gal, sinnssyk og farlig for henne. Han blir testet, og konklusjonen at han slett ikke gal eller farlig, bare litt treig. Men arrestasjonene og anklagene mot Ray blir loggført av politiet og skal komme tilbake for å hjemsøke han senere. Bell bestemmer seg for å få ordnet med testamentet sitt med det samme.
But she had to finalize, and then that night is when everything sort of fell apart.
Etter at Bell sparker Ray Lamphere, får hun inn en ny gårdsgutt i hans sted, Joe Maxson. Joe sover på gjesterommet hvor Ray pleide å sove, den natten som skal bli begynnelsen på slutten.
And yes, he was working for her. And the night of April 27th in 1908, he said that he had dinner with Belle and the children, had a nice evening together. They played some games and even sang songs at the piano, because she had a piano in the dining room. And then before they went to bed, she gave each of them an orange. And he said he wasn't fond of oranges, but to satisfy her, I guess he took a bite out of it just before he went up to his room. And he didn't eat the whole thing, but just took a bite, I guess. And but he said he felt, later on, he felt very drowsy, unusually drowsy. And but then the next thing he remembers, he's waking up around 4 o'clock in the morning, April the 28th, the next morning, to the smell of smoke. He gets up, looks out his window, and sees that the house is on fire.
Han prøver å komme seg fra rommet sitt til hoveddelen av huset, men døren låst fra utsiden. Han klatrer ut av vinduet og kommer seg i sikkerhet. Men Bell og barna ikke å se. Joe roper, han brøler for å vekke dem, men ingen som svarer. Han går rundt i inngangsdøra og prøver å bryte den opp, men klarer det ikke. Flere av naboene har sett flammene og iler til. Sammen prøver de desperat å vekke Bell og barna. De roper og kaster stein på vinduet til soverommet deres. Til slutt får de tak i en stige, og en av mennene klatrer opp til soverommet til Bell og barna og kikker inn vinduet. men det ingen I sengene. På dette tidspunktet bestemmer de seg for å få tak I sheriffen og brandvesenet.
So once they got the fire out, they knocked down the brick walls so it didn't hurt anybody. And then they started, when things were cooling off, then they started to dig through the rubble to see if they could find Belle and the children. Because everybody felt terrible knowing that Belle and the children were in the home. It was early in the morning, they were probably in bed. And so people came out and were concerned. And so they started digging through the rubble of the basement.
Omsider, rundt kvart på fire på ettermiddagen, I et hjørne av Belles kjeller, finner de noe. Kroppene til tre barn og en hodeløs kvinne, forbrente. Det manglende hodet ikke å finne I brandrestene. Sheriffen tar med seg kadaverene til likhuset og begynner etterforskningen, og byen I sjokk. Når denne grusomme oppdagelsen gjøres, står en person igjen som åpenbar hovedmistenkt. Den oppsagte gårdsgutten Ray Lamphier. Ray blir arrestert senere den dagen for ildpåsettelse og mord. Politiet antar at det Belles kropp de har funnet I det nedbrente huset. Men hvor hodet? Hvis dette var en ulykke, hvorfor Belles hode kappet av og forduftet? Har noen drept barna, halshugget Belle I prosessen før vedkommende tente på huset? Kort tid etter brannen og arrestasjonen får broren til den forsvunnede Andrew Helgelien, Asle, nyss om brannen. Asle bestemmer seg for å besøke gården for å lete etter spor av sin savnede bror. Han setter seg på toget til LaPorte og ankommer byen I begynnelsen av mai 1908, en ukes tid etter brannen. Han leter rundt på tomta etter tegn til broren, men finner ingenting, og drar tomhendt tilbake til hotellet han bor på. Men Asle gir seg ikke, og dagen etter drar han ut til gården igjen. Der kommer han over den nye gårdsgutten, Joe Maxson.
Joe Maxson is still taking care of the farm. And he said, is there anywhere on the farm where you had buried anything? He said, well, back in March, we did bury some garbage. I can show you where it is. And they dug down about 3 feet and pulled out this gunny sack of garbage. And there were chicken heads and fish heads and things in there, tin cans. But when they started taking it out of the gunny sack, here was these body parts. And asked the recognized right away that that was Andrew's body. They called for Sheriff Smutzer right away.
Sheriffen ankommer, og de begynner å grave rundt på området. Etter de har gravd bare noen få fot, støter de på enda en død kropp. Det viser seg å være Jenny Olsen, adoptivdatteren som angivelig studerte I California.
And here, of all things, they dig up Jenny Olsen's body next. And I found it really unusual because in my research, I knew that she was born on, I want to say May 5th or May 6th. And this was would have been her 18th birthday on that day that they dug up her body.
Hvorfor Belle drepte adoptivdatteren, det ingen som vet, og noe vi sannsynligvis aldri vil finne ut av.
That's another one of the great mysteries for me, is why after raising this beautiful child from an infant, all these years, 16 years, and why all of a sudden she decided to do away with her, I don't know. I don't know that Jenny was getting suspicious. Some people thought, well, maybe she was wondering about what was going on. But she's over the years, her family wanted to take her back. But she never wanted to leave Belle on the farm. She really was happy there. So it's another great mystery. She seemed happy there and content. And why Belle would kill her, I don't know. Sad, sad thing.
Alt I alt finner de rester av 13 parterte menneskekadavere I jorden på gården til Belle. Det begynner å gå opp for alle hva hun faktisk har drevet med der på gården. Og nå begynner man å stille seg spørsmålet om den hodeløse kvinnen de fant I kjelleren faktisk henne eller ikke. Kroppen totalskadet av brannen. Kullsvart, med deler av hender og føtter brent bort. Så forbrent at tilnærmet umulig å identifisere like. Dette til tross klarer etterforskerne til slutt å konkludere at den hodeløse kvinnen ikke kan ha vært høyere enn 1,60. Mens Belle ble beskrevet som nærmere 1,80 og en mye kraftigere kvinne. I et sitat fra Los Angeles Herald fra 27. november 1908 uttalte Ray Lamphier at han var helt sikker på at den hodeløse kvinnen var Belle. Det ble funnet dødelige doser av stryknin I tarmene til de tre barna og den hodeløse kvinnen. Men av en uforklarlig grunn ble alle kroppene testet sammen, så man vet ikke om alle eller bare noen ble forgiftet.
There were some people said, well, that's her body. And others said, no way, that can't be her body. There's no head there. Look what this woman did. She killed all these people. Whoever this body is somebody that she planted there. And she's escaped. So that was the big thing.
Byen splittet I spørsmålet om hun kom seg unna eller ikke. Her historiker Torgeir Størseth igjen.
Den demokratiske delen, det deltes jo I partipolitisk skille der her. Republikanere, de støtta sheriffen som sa at hun ble drept av drengen, og at hun omkom I brann. Og de demokratiske sida, de støtta forsvareren til drengen, han Whitwarden. Og han var aktiv demokrat, og de to avisene I rapport, de delte seg også. Så det var jo en strid fra første start her, om det var Belle som var kvinnelik eller ikke.
Når historien om hva som har skjedd på grisefarmen I La Porte begynner å spre seg, kommer folk fra nær og fjern strømmende til La Porte.
Oh yes, there were thousands. They estimated between 10,000 and 15,000 people came from all over to come to La Porte. They even had to add extra train cars to some of the interurban trains that came through Indiana to get all these people here who wanted to come. It was a huge event. This was big news that was It was almost like entertainment for people. People came out of all ages, even children, small children, and they had family pictures taken out there at the farm. Like this, we still do that today. You want to show that you were there, you know? This is history being made, and you want to be a part of it.
Yeah.
And share with your family and friends, look where I've been.
Yeah.
So here are these family photos of all people all dressed up from the, I call it their Sunday best.
Det går over et halvt år fra brannen før rettssaken mot Ray Lamphere settes I gang fredag den 13. november 1908. En dato Ray Lamphere mener betyr ulykke for ham. Det mange som går opp på vitnebenken mot Ray, men mangelen på bevis gjør det vanskelig å få en morddom til å sitte. La Porte florerer på dette tidspunktet av historier om dødsgården, men det var nettopp det det var. Historier. Ingenting med substans. Det hele ender med at Ray Lamphere, 26. november 1908, blir dømt for brannstiftelse, men ikke mord.
Yes, I think the fact that they couldn't prove that was her body without the head. They felt like, well, how can we convict them of murdering her and the children? Because look what she did.
Ray Lamphere ble idømt 20 år og fengslet. Mange historier har siden oppstått om at han sa både det ene og det andre til politiet, til prester, til medfanger, om sin egen rolle I drapene på Gunnersgården, og om de grusomme handlingene Bell utførte og omfanget av det hun gjorde. Dette stemmer ikke, mener Bruce Johnson. Ray sa ikke et ord, og et år etter at han ble fengslet, rundt juletider I 1909, døde han av tuberkulose. Det han måtte ha visst, tok han med seg I graven.
Well, I'm sure that was not her body, and that she got away. And I think she learned her lesson. She better not start this anywhere else.
Jeg den eneste som uttrykker tvil. Jeg sier, alle sammen sier at de mente at hun kom seg bort, at det var hun som arrangerte brand og tok livet av ungen sin og så videre. Og det nå en teori bare. Det jo ikke noe, en hypotese. Det har ingen bevis for hverken det ene eller andre. Men jeg mener jo heller ikke de som tror at hun kom seg vekk har noe bevisene enda.
I årene som følger blir Bell observert I blant annet Los Angeles, San Francisco, New York og Chicago. Og tips til politiet renner inn om den sagnomsuste Bell Gunness. Det ikke godt å si hvor mye kredibilitet det ligger I noen av disse tipsene. Og akkurat hvor mye hun kom unna med spekuleres det fortsatt I. Men det antas at hun akkumulerte et sted mellom 200 og 300 000 dollar, som tilsvarer nærmere 6 millioner dollar I dagens valuta. Og det pengeaspektet som skiller henne fra andre seriemordere opp gjennom historien. Var det dette alene som drev henne til å utføre de groteske handlingene?
I don't know, that's another great mystery why she would do this. It does seem to me like money was the answer here. Once she learned about this insurance and got money each time from life insurance, fire insurance, that seems to be the thing that turned on the switch. Of course, back in Selbu, in that area, they say, well, it might have something to do with the fact that of this affair that she had and being beaten up by this guy, I don't know. And she may have been against men, but These weren't all men. These were children, women. Women's bodies were found on the farm as well. So I think it just all boils down to money. And what she planned to do with it all, I don't know. Her farm was paid off and everything was nice. She had all she could want.
Yeah.
So what she was going to do with it, I don't know. She was very clever. It's just amazing how she planned all of this. She was a very smart person, very clever person, yeah. But very greedy, evil.
You would say that she was evil.
Oh, no doubt about that. Yes. Extremely evil.
Over 20 år senere blir en kvinne ved navn Esther Carlson arrestert for å ha forgiftet mannen sin for penger. Esther skal ha fysiske likhetstrekk til Gunness, og dette den mest populære teorien om hvor det ble av Bell etter at hun forsvant. Dessverre holder den ikke vann.
And it turns out that Esther Carlson was originally from Sweden, not from Norway. She had lived in Connecticut and had never passed through Indiana or the Midwest, never had stayed here at any time, and ended up in Arizona and California, was married, and so there's no connection whatsoever. So that rumor is put to rest.
Så hvor ble det av seriemorderen fra Selbu? Døde hun I branden I 1908, eller plantet hun en annen kvinnes lik for å kunne komme seg unna med de stjålne pengene? Man mener å kunne si med sikkerhet at minst 22 mennesker mistet livet ved hennes hånd. Men etter all sannsynlighet det snakk om mange, mange flere. Tallene det spekuleres I går så høyt som 150. Som med det meste annet som uløst I denne saken, vil vi antageligvis aldri finne ut av dette. De som en gang muligens visste noe, ble enten tatt hånd om av Bell, eller har gått bort av naturlige årsaker. Fakta har blitt blandet sammen med utallige skrøner, rykter og vandrehistorier, og potensielt bevismateriale har forduftet. Saken om Bell Gunness vil for alltid forbli et uløst mysterium.
She got away. She's long gone now.
We'll never know.
We'll never know. Too many mysteries out there that we'll never know. Yeah, exactly. It's a great story, though.
Yeah, it really is.
And it's not going away.
Takk for at du hørte på denne episoden av Svartelista om Bell Gunness. Dersom du tåler det, finner du bilder av funnet de gjorde på Gunness-gården på Facebook-siden vår. Der fortsetter vi diskusjonen om hva som egentlig skjedde med Bell Gunness. Bli med oss neste uke, hvor vi forteller den beksvarte historien om en sadistisk drapskult fra Chicago, som får Manson-familien til å blekne I sammenligning. Svartelista laget av Andreas Weier Osvold og Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joachim Sandvik. Musikk av Einar Halle. Vi vil gjerne rette en stor takk til formann for LaPorte County Historical Society og skaperen av dokumentarfilmen The Gunness Mystery, Bruce Johnson. Vi vil også få takke Torgeir Størseth og Line Verndal. Svartelista produsert I samarbeid med både og.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.